Järgmisel päeval reedel pesid naised oma märjad ja liivased linad tekid jões puhtaks ning laotasid need kuivama. Mööda jõge nähti tulemas pikka kanuud. Selles oli keegi farmer nimega Emerson ja tema abilised. Mees peatus, et juttu ajada. Arvad sa, et jõe veetase tõuseb veel kõrgemale, küsis David. Ei, järge muretsege, see siin on kõik. Rohkem jõgi ilmselt ei tõuse, vastas mees. Tim ja David arutasid, kus peaks nad järgmisel ööl magama. Me ehitame ilusa väikese varjualuse rohu peale liivarannast kaugemale. Nii saame olla kindlad, et magame hästi ning võime koos hingamispäeva nautida. Džunglist on kerge leida palsapuitu. Kalduskatuse jaoks võime kasutada plastkatet. Varjualune, mis valmis sai, meeldis kõigile. Las aga sajab, meile see enam ei loe, ütles David. Me jääme oma hubases varjualuses siin metsa ääres kuivaks. Olles väga väsinud eelmise öö ärkvel olekust, mindi tol reede õhtul varakult magama. Selge taevas neist kindlustavad, et rohkem sadu ei tule. Kuid umbes kell kaks öösel ärkasid kõik, sest tajusid enda ümber uputust. David sirutas varjalusest välja oma käe ja see sulpsas vette. Oo ei, hüüatas ta. Jõe veetase tõuseb kiiresti. Jõe ülemjooksul mägedes peab olema kõvasti vihma sadanud. Pimeduses rabasid kõik oma asjad ja sumasid künka poole, vääratades ja komistades puu juurtele. Kuid jõgi näis neile järgnevat. Tol ööl tõusis vesi 7,5 meetrit. Kõik, mida vähegi sai, tuli riputada puude otsa. Tagasi pöörduti korduvalt, et tuua üles toit, generaator ja muu varustus, mis oleks mööda jõge allapoole ujunud, kui seda poleks kiiresti ümber tõstetud. Nii siis juba teine haletsusväärne öö. Järgmisel hommikul pärast kehvakest hommikusööki, mis kooses napist veel läbi ligunemata toidust, otsustati metsas üheskoos hingamispäeva kooli pidada. Hiljem sõitis farmer Emerson, kes oli ennustanud vihmata ööd, paadi teie meestega mööda jõge ning nägi pisikest majakest vees hulpivat. Ei ainsatki märki inimestest. Oo ei, mõttes mees. Mis nende välismaalastega küll juhtus? Ma ütlesin neile, et veetase ei tõuse, kuid see ometi tõusis. Emerson randus ning mehed hakkasid kadunud missionäre otsima. Kui nad laulu kuulsid, läksid nad häälte suunas ning leidsid kadunud seltskonna laulmas. Laine äratus näol pakkus Emerson. Palun lubage mul teid minu juurde koju viia. Kõik teie enda riided, magamisriided ja toit on ju märjad. Me parema meelega ei liigutaks kogu seda kraami hingamispäeval, kuna see on meie puhkepäev. Me ei tee kunagi hingamispäeval tööd. Eelistame tulla homme. Ma arvan, et saame sinna tuldud küll. Saan aru, te olete 7. päeva adventistid ega saa hingamispäeval töötada. Pöördudes oma meeste poole, käskis Emerson. Korjake üles kõik nende asjad ja viige kanuusse. Otse kohe korjasid 11 meest üles kogu varustuse ning tõstsid selle kanuusse. Emerson viis külalised oma mugavasse majja, mis oli ehitatud künkale, jõest tunduvalt kõrgemale. Tema sõbralik naine Liina tervitas külalisi, tõi kiiresti lauale maitsva toidu ning tagas ka mugava paiga magamiseks. Mõlemad paarid nautisid selle armsa katoliiklasest farmeri külalisi lahkust. Hiljem osutus see sõprus Davidile ja Pekile suureks õnnistuseks. Tööküla elanike hulgas selles eraldatud Puerto Inca piirkonnas oli väga tõhus ning rahuldust pakkuv. Meditsiiniline abi viis otseselt vaimulike huvideni. Kuna kohalikud medikamendid ja toiduvarad olid sageli otsakorral, nägid David ja Peki vajadust lennuki järele, millega lennata pisikestesse küladesse, et haigete eest hoolitseda. Ühel päeval üllatas David oma naist uue ideega. Tead mu kullake, me läheme nüüd USA-sse ja töötame Madisoni haiglast enne siis, kus teenime piisavalt raha lennuki ostmiseks. Kui me teeme Jumalaga lepingu ja omalt poolt kõik, mis võimalik, et mitte töötada hingamispäeval, siis ma tean, et ta õnnistab meid. Olen näinud, kuidas teised õed teevad hingamispäeval ületunde, et rohkem raha teenida. Mina ei taha nii teha. kui me peame Jumala päeval haigete eest hoolt kandma, siis olen selleks valmis, kuid kogu see hingamispäeval teenitud raha kuulub Jumalale. Võibolla saame korraldada graafiku kuidagi nii, et võimaluse korral töötaksime pühapäevast neljapäevani. Selle otsusega sõitsid David ja Becky tagasi Tennesseesse ning alustasid tööd haiglas. Jumal õnnistas neid majanduslikult, kuid nad pidid selle otsuse eest maksma kõrget hinda. Peaaegu iga nädal pani juhataja nad graafiku alusel tööle erinevatele korrustele. Me ei luba pereliikmetel samal korrusel koos töötada, teatas personalijuht. Mineviku kogemus on näidanud, et nad ei saa eriti hästi läbi. Ühel päeval erakorralise meditsiini osakonnas polnud juhtkonnal muud valikut, kui panna paar koos töötama. Kõigi üllatuseks moodustasid David ja Becky harmoonilise meeskonna. Becky tundis alati elevust nähes Davidit talle silma tegemas või ilusaid sõnu sosistamas, kui nad koridorides teinedesest möödusid. Ja armastajad võivad jätkata oma romaani isegi töö juures. Pärast poolt aastat haiglast töötamist olid nad säästnud piisavalt raha, et osta väike lennuk Cessna 150. Oli suurepärane omada õhusõidukid pikaks lennuks missioni põllule. Algul lendasid David ja tema sõber väikese lennukiga Peruusse. Seejärel läks David Beckile järele. Ta mäletas Beckit ütlemas, need on nagu teistkordsed mesinädalad, meil on nii tore koos olla. Kui David ja Becky oma lennukiga tagasi Peruusse pöördusid, siis Emerson, lahke katoliiklasest farmer, kes oli nad kord oma koju viinud, andis neile elamiseks väikese majakese. Lähedane kontakt selle perekonnaga kujunes kallihinnaliseks sõpruseks. Becky ja David panid oma esimesele tütrele nimeks Liina, Emersoni lahke naise nime järgi. Emerson usin ja töökas mees inspireeris neidki oma usku läbi elama nii, nagu tema seda tegi. Pere isa ja tema neli poega jagasid lähikonnas toitu ja ravimeid iga ühele, kes seda vajas. Nii elati praktiliselt läbi Jeesus antud põhimõtte, mis on kirjas Matteuse 25:40. Mida te iganes olete teinud ühelegi nendele mu vähemate vendade hulgast, seda te olete teinud mulle. Teades vajadus suurema meditsiinilise töö järele, müüs Emerson maatüki Davidile ja Beckile. Hiljem müüs David maatüki Becky vanematele, kes oma meditsiiniliste oskustega rajasid siia piirkonda eduka kliiniku. Töötades seal 7 aastat ravisid nad kokku umbkaudu 28 000 patsienti. Kõik see sai teoks tänu ühe kohaliku farmeri hoolivusele ja headusele. Lamades nüüd sement põrandal ning kott pimedas, vangutas David pead. Nüüd sest oli temast saanud mitmeaastase kogemusega professionaalne piloot. Ta pani imeks Jumala armastavad kaitset, kui meenutas. Me hoidsime inglid üsna hõivatuna, kui lendasime selle pisikese kahekohalise lennukiga ringi kõikjal Peru džunglites, maandudes sageli väga nigelatel lennuradadel. Millist rõõmu me tundsime, kui saime toidu ja ravimitega varustada muust maailmast isoleeritud töölisi ning viia haigeid välja ravile. Väga vähesed inimesed teavad seda rõõmu. Nad kardavad riskida, kui neil pole raha. Ühel päeval, kui David Peruus üle džungli lendas, andis Jumal talle sise tunde, et tuleks õppida lennuki hooldust. Tead, kullake, et olla efektiivne, peame minema tagasi USA-sse täiendkoolitusele. Kui lennukiga midagi juhtub, pean ma oskama seda ka parandada. Džunglis pole kuskilt häid mehaanikuid võtta. Paar kolis Kentuckisse, et David saaks õppida 2 aastat lennukite hooldust. Kuna Becky ootas last, ei suutunud nad kumbki leida medõena osalise ajaga tööd. Nii said nad õppetunni, et perekõrvalt õppimine nõuab mõnikord suuri ohvreid. Esimesed kuud elati pisikeses karavanis ühes riiklikus pargis. Teisel aastal leidsid mõlemad tööd Advent haiglas Manchesteris. Nende 2 tütart Liina ja Katrina sündisidki seal. Natuke aega enne kursuse lõpetamist töötas David koos sõbraga ühe lennuki kallal. Ja seal see juhtus. David hoidis parajasti nina eest raadi nõelaga näpid stange, kui tema kaastööline hüüdis, tõmba täiesti jõust üles. David tõmbas traati kõvasti, kuid libistus. Võimetu ennast peatama, läksid tangid, mida ta käes hoidis talle vasakusse silma. Mees nägi korraks silme ees midagi punast ning kukkus põlvili. Peast välgatas läbi mõte, et nüüd on tema lenduri karjäär läbi. Ta arvas end tunduvat vedeliku jooksmas üle oma põse, kuid ei, ta ainult tundis seda. Põsk ise oli kuiv. Igatahes ei suutnud ta selle silmaga mitte midagi näha. Tõusnud üles, hirm nahas, tõstis ta käe üles silma juurde arvates, et sõrved lähevad nüüd tühja silma koopasse, kuid selle asemel tundis ta hoopis survet. Oo jumal, ma ei suuda seda uskuda. Silma muna näib endiselt seal olevat. David jooksis vannituppa ning vaatas peeglisse öeldes kõva äelega. Näen oma silma laul suurt auku. Näpitstangid koos nõelaga põrkasid mu silmast tagasi, läksid silmalau sisse ja tulid välja ilma silma munale tõsiseid vigastusi põhjustamata. Nüüd mäletas David oma pühendumispalvet. Jumal, sa säässid mu elu vastsündinuna. Nüüd, kui ma vanem olen, oled sa alles hoidnud mu silma nägemise. Mitte midagi, mis mul on, ei saa ma võtta kui minu oma. Kui sa kunagi lubad mul lennata missioni põllule, kui sa kunagi annad mulle võimaluse teenida siin kaugetes maades, siis pühendan ma kogu oma elu ja kõik, mis mul on, uuesti sinule. Kui ma oma elu kaotan, on see sinu probleem. Sa oled mulle seda juba nii palju kordi tagasi annud. Oled annud tagasi selle, mille mina oleksin võinud kaotada. Mille sina oled taastanud, see kuulub täielikult sulle. Oles lõpetanud oma ettevalmistuse missionäri tööks kui professionaalne piloot, lennukimehaanik ja registreeritud medõde, tegi Davidit murelikuks teadmine, kuidas kogu maailmas koguduse lennundusprogramme suleti. Ta mõistis, et vajab hariduse mitmekesisemaks muutmist. Teadmukullake, majanduslik ja poliitiline olukord võivad peagi koguduse lennuprogrammi Peruus sulgeda. Üha olulisemaks muutuvad arvutid. Vajatakse väga kompetentseid arvutiprogrammeerijaid ja operaatoreid. Selleks, et kindlustada minu vajalikust missioni põllul, pean ma läbi tegema professionaalse õppega selles valdkonnas. David jätkas oma õpinguid USA-s. Mõlemad Pekiga teenisid elatist meditsiinitööga. David omandas bakalauruse kraadi arvutite alal. Alustades oma magistrikraadiga, spetsialiseerus ta tarkvara arendamisele. Läbi kombinatsiooni, mis hõlmas korrespondentkursust, kaugõpet ja 6 aastat juhendiõpet, lõpetas ta viimaks õpingud ning sõitis USA-sse lõpuaktusele. Nüüd, mil David oli veel enam kvalifitseeritud, teatasid ametnikud peakonverentsi sekretariaadist talle, et tema teeneid palub 3 riiki, Brasiilia, Peru ja Mehiko. Millise neist valiks tema ja Pekki jaoks Jumal? Kus on kõige suuremad vajadused? Me vajame sinu abi, Jumal, palvetasid David ja Pekki. Tuleta meelde oma tõotust, ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teebki seda. Sõbrad julgustavad meid kaaluma eeliseid mõlemas riigis, Brasiilias ja Peruus. Kuid me just lugesime, et 22 voodikohaga haigla ja õdede kool Lõuna-Mehikos vajab administraatorit, kes juhendaks igal aastal Loomalinda ülikoolist vabatahtlikena tööle tulevaid meditsiini- ja hambaravi õpilasi. Sel juhul on vaja pilooti, kes neid selles piirkonnas erinevatesse küladesse transpordiks, vahendeid tagaks ning noori töötajaid nõustaks. Kas me oleme selliseks vastutuseks piisavalt pädevad? Veel teinegi soov, Jumal, lisas Pekki. Lõuna-Mehika Union ütleb, et neil pole ülemere baasi eelarve jaoks raha ning mitte mingit toetust USA-st. Peame elama kohaliku palgaga, mis on ainult $300 kuus. Kas see on sinu plaan, kui ma pean hoolitsema ka oma 2 väikese tüdrukukese eest? Kuid mul on usku. Küll Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses, ütleb Filippi 4:19. Nii lükkasid nad tagasi tulutoovamad pakkumised, uskudes, et Jumal juhib ning juhendab neid Lõuna-Mehikos. Lamades vangikongi põrandal meenutas David nii mitmeid väljakutseid kui ka rõõme, mida Jumal oli neile annud 1,5 aasta jooksul, mil nad töötasid selles suurte vajadustega piirkonnas. Tohutuks rõõmuallikaks oli nende pere poolt adopteeritud väike Mehiko poiss Carlos. Aga kui Jumal oli neid juhtinud, siis miks lubas ta nüüd lennuki kaaperdada ja tema Davidi ilmselt 14 aastaks vangi panna? Sellised murelikud küsimused peas ringi keerlemas, hakkas David meenutama Jumala hinnalisi tõotusi. Me teame, et kõik asjad töötavad nende kasuks, kes teda armastavad, kes on tema kohaselt kutsutud. Sest Jumala käes pole ükski asi võimatu. Ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Sellest on küllalt Jumal. Ma tean, et võin meie tuleviku sinu kättesse usaldada. Aitäh sinu armastuses ja väes minusse sisendatud rahu eest. Heites oma muredest tulvil mõtted kõrvale, uinus David sügavalt. Oma meeleheites oli David unustanud, millise erilise tähendusega oli järgmine päev seoses Pekiga. Kuid Jumal polnud midagi unustanud. Jumal oli otsustanud hoida ameeriklase vanglas veel ühe päeva, et teha oma armastatud lastele üllatus. Tol päeval andis juriidiline nõustaja piirkonna volinikule raha Davidi vabastamiseks. Volinik toppis selle endale taskusse, astus seejärel kirjutuslaua juurde, allkirjastas paperi ning andis selle nõustajale sõnadega. Oleme süüdistused tagasi võtnud, minge makske kautsioon ja viige Gates minema. Alles nüüd mõistis Gates, kui väikese hinnad oli maksnud. Ainult 10 päeva meditsiinilist tööd eluaegse vabaduse eest. Ta rõõmustas, et ei olnud langenud masendusse ega tagasi lükanud võimalust teha oma parim teiste aitamiseks. Kuni vabaks laskmiseni polnud ta aru saanud Jumala meetodist, mis oli annud talle vangla võtmed. Oma teadmatuses oli ta teisi teeninud aimamata, et just meditsiiniline töö avab tema jaoks vangla uksed. Enne kui valvurid Davidi vabadusse lasksid, tuli allkirjastada mingi paber. Mõni minut pärast seda kuulis mees, kuidas vangla värav tema selja taga kinni klõpsatas. Kohe mõtles ta päevale, mil ta oli samast väravas sisse lükatud. Järsku meenus Davidile, et just sellel hetkel siin vangla väravas oli ta otsustanud kontakteeruda mehega, kes tema vastu valetunnistusi andis. Kuid nende 10 päeva jooksul oli ta täielikult unustanud vangi, kes tema kohta valetas. Asja pärast natuke pahane kahetses David, miks ta oli lasknud käest võimaluse asjasse selgust tuua. Miks polnud ta selle mehe peale mõelnud, ehkki teadis isegi tema nime. Istudes juriidilise nõustaja autosse, avaldas David oma nördimust, et pole vale süüdistajat üles otsinud. Ole õnnelik, et sa seda ei teinud, ütles mees. Valitsusel oli temaga sinu süüdistuse suhtes kokkuleppe. Kuna ta väitis, et oli oma kuriteo toimepanemise ajal sinuga kontaktis, ootasid nad nüüd, et sa temaga sidet otsid. Nad panid välja isegi nuhid sind kogu vanglas oleku ajal jälgima. Need nuhid panid tähele iga sinu liigutust, kuid nad ei näinud sind kunagi temaga rääkimas. Sa kõndisid kogu aeg tema läheduses, sa käsid temast pidevalt mööda, kui kohtusid sadade inimestega. Kuid sa ei vaadanud kordagi tema poole ega tema sinu poole. Oleksid sa temaga suhelnud või isegi ainult pärinud, miks ta valetas, poleks sa täna vaba. Davidi paha meel muutus hetkega rõõmuks. Tänu Jumalale hüüdis ta. Ta pole mitte ainult võimeline tuletama meile meelde tõotusi ning meeles peetavaid salme, vaid ta on võimeline ka kustutama meie mälust teatud asju, kui see on vajalik. Mul ei tulnud see mees meelde alates hetkest, mil väravad mu vanglasse lukustasid, kuni hetkeni, mil need mu välja lasksid. Alles nüüd meenus mulle see mees. Milliseid imelisi asju teeb Jumal meie mõtetega, kui me need temale allutame? Üle mägede kodupoole sõites suutis David vaevu oma tundeid vaos hoida. Armastuses ning tänu meeles Jumala vastu kordas ta üha uuesti ja uuesti piiblisalmi. Austus Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Efesuse 3:20. Siis mõtles ta oma kallile Pekile ning rõõmule teda ja lapsi jälle näha. 10 päeva näisid 10-aastana. Kadusid kohutavad mõtted, mis olid teda pidevalt justkui taga ajanud. Mõte istuda vanglas 14 aastat. Nüüd jõuab ta varsti koju. Vaadates oma käekellalt kuupäeva, meenus Davidile midagi muud. Täpselt 8 aastat tagasi oli tema ja Pekki tõotanud olla teine teisele igavesti truud. Davidi süda jätis löögi vahele. Hea Jumal tõi ta koju just nende pulma aastapäevaks.